Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. Naš današnji gost je glumac Irfan Mensur, glumac i ne samo glumac, reditelj i još po nešto, moram to da dodam, ali prije svega dobar dan, Irfan.
Pa
i
dobar
vama.
Dan.
Kako ste?
Pa ja sam tek doputovavši i snalazim se ovih dana, ponovo ulazim u kolotečinu Beograda.
A gde bili ste? Da, bili ste u Švedskoj, rekli
ste. Da, bio sam
mi
u Švedskoj da obiđem svoje roditelje i brata, malo pa ih pomazim, ode na svakih par meseci, na 3-4 dana, budem s njima, mnogo su stari i mnogo im to znači kad se ja pojavim i volim da odem u Malme.
A kako je u toj hladnoj Švedskoj?
Pa lepše meni nego u Beogradu koji je ovako vrući i nije dobar za šetnju. Ja u Malmeu stalno šetam, nešto je manja temperatura i dobro se osjećam zato što sam okružen ljudima koji me vole.
A ovdje niste?
Ne, ovdje sam okružen sa suviše ljudi koji me vole.
Šta je loše? Šta je u tome loše? Kada imate puno ljubavi, obično kažemo kako nam ljubavi nedostaje.
Pa znate šta, ja ovdje u Beogradu imam, a da počnemo sa 3 sina koji me, ja se nadam, vole najviše na svijetu, jer ja njih volim najviše na svijetu. On ima mnogo prijatelja, mnogo poznanika, ima moje pozorište koje volim, ima moj posao koji volim, a imam i prolaznike koji me vole. Poneki.
Pa dosta je to, moram da vam priznam, neko ne može ni da se pohvali, ni da toliko ljudi koji vole nekoga, znate kako danas nekako stalno pričamo kako smo svi bez empatije, znate ovaj izraz što vole da spomenu empatiju.
Lep izraz.
Dopada vam se?
Pa lep je zato što je izmišljen. Ja bih više voleo da se nekako to prevede na naš lepi srpski jezik.
Da, na primjer, ja to kažem sa osjećanje ili
pa,
nešto
tako
nekako da kažem,
nekako
pokažem,
da.
Bar da pokažem, ako ništa drugo. Hoćemo li da napravimo neku paralelu života u Švedskoj, imate li?
Pa ima, pa znate šta, ja u Švedsku odlazim već 55 godina. Ne,
nemojte
godinu,
da otkrivate
dve, tri
godine.
Dana. A zato što moji tamo žive 55 godina, već su otišli u penziju i uživaju švedsku penziju. I ja sam kao vojnik imao zadatak, recimo, da održim dva predavanja u vojsci, tadašnja Jugoslovenska narodna armija, dva predavanja o životu u Švedsku i uopšte sistemu u Švedsku, jer sam i naravno pre vojske odlazio u Švedsku. Kad sam pričao o tome da je Švedska jedina komunistička zemlja koju ja poznajem, što naravno nema veze sa komunizmom.
A to ste ali pričali u ono vreme?
U ono vreme sam pričao, malo su bili zblanuti svi na tim mojim predavanjima, ali sam govorio o sistemu koji je apsolutno idealan za jedinku i čoveka, koji pokušava da čovjeku pruži sve i da izjednači u stvari neko postojanje velikih razlika i velikih klasa, odnosno razlike između klasa. A sada ne idemo duboko u neku veliku filozofiju, dakle, znam mnogo o Švedskoj, volim Švedsku, ali ne bih mogao da živim tamo.
A zašto ne biste mogli da živite tamo kad je tako lepo i
pa zato što nema
ideal
primitivizma koji meni odgovara, a to je taj balkanski primitivizam kojeg se ne bi nikad odrekao. Kad kažem primitivizam, ne mislim na onaj stvarni primitivizam, govorim metaforički, govorim o nekom odnosu, govorim o srdačnosti, govorim o nekom duhu, nekoj duhovitosti, govorim o kreativnosti. Ja sam čak dobio švedski pasoš nekad davno, u vreme neke moje lične krize i krize ove države, ali sam taj pasoš vratio i nisam mogao sebe da zamislim u Švedskoj.
Da li biste mogli da radite svoj posao, na primjer, tamo?
Ne, posao bih mogao da radim. Posao se radi svuda na svetu sa istim žarom ako ga volite. Ja volim svoj posao, ja bih svoj posao mogao da radim zaista u svakom kraju sveta. To nema veze nikakve sa poslom, to ima veze sa nekim ličnim osjećanjem i nekim ličnim slobodama.
Irfane, vi ste završili Fakultet dramskih umjetnosti. Sada mi je asocijacija ovo što pričate o odnosu Švedske i naše zemlje, odnosno života. I kada govorimo o tome, često čujemo otišli bi negde, ali ne bismo mogli da radimo ono što volimo. Naprimjer, posebno kada su u pitanju zanimanja kao umetnička zanimanja. Lakše nekako valjda se snaći ako završite medicinu.
Ako bi se zadržali na glumi, teško je, da. Zbog jezika, ali pošto ja se ne bavim samo glumom, ja se bavim i nekom vrstom piskaranja i bavim se režijom pre svega. Iza sebe imam nekih 25-30 režija. Ja bih te režije mogao da radim svuda na svetu, jer engleski dovoljno znam da bih mogao da dajem uputstva, a u krajnjem slučaju dobio bih prevodioca koji bi mogao da prevede moje misli koje su nešto suptilnije, a moj engleski nešto manje obiman nego što jeste.
Da. Vi ste, kao što rekao, završili glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Da. Klasi Minje Dedića.
Klasa Minje Dedića, jeste.
Kada sada pogledate, evo, ja volim da pravim te paralele, odnosno da vidimo kako je to nekad bilo, pa kako je to sada. Možda nešto naučimo pametno iz naših grešaka, iz tog lošeg iskustva.
Od mene nećete naučiti ništa pametno.
Nemojte tako.
Od mene ćete dobiti samo iskrene odgovore koje ne znam da li će biti pametni, ali evo, pokušat ću da budem bar šarmantan.
Samo toliko. Da napravimo tu paralelu. Da, kako je to bilo nekada, a kako je to danas kada govorimo o pozorišnoj umetnosti, pošto sada stalno pričamo o tome kako naravno nema novca dovoljno, kako samim tim i pozorište se urušava i kultura nam se urušava, a poslije ćemo o najnovijoj predstavi u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Znate šta, da vam kažem nešto, ja sam očekivao takvo pitanje i to pitanje nije nikakvo iznenađenje, izvinite, nije atak na vas, nego je atak na situaciju. Dakle, neizbežno pitanje je ovo koje ste postavili i uvijek je neizbežan odgovor koji ja dajem. Sistem je u problemu, nije u problemu jedan čovjek, nije u problemu čovjeka koji je na čelu ministarstva. Ja mislim da je sistem u problemu već nekoliko decenija, zato što sistem se opredelio da se najviše uštine od kulture. Ja sam već nekoliko puta izgovorio jedno ime koje nema nikakve veze sa Srbijom, ali u Srbiji vrlo cenjen kao vrhunski umjetnik, što i jeste. U Srbiji može ministar kulture da bude i Nikita Mihalkov, ali ništa neće promijeniti ako se ne promijeni sistem. Dakle, sistem je u problemu. A što se tiče te akademije i završene akademije i moje ljubavi prema tom poslu ili ljubavi prema pozorišnoj umetnosti, pa ajmo dalje, filmskoj umetnosti, televizijskoj i tako dalje, to je nešto što se ne može pomeriti. Ljubav ne možete kupiti novcem. Znate, ja i da imam više novca za produkcije mojih predstava, ljubav bi ostala ista. Ne bi mi povećala ljubav prema mom poslu. Ja bi samo možda lakše radio ili više radio, ali ne može se ljubav kupiti. Retki su ljudi koji pokušavaju da kupe ljubav. Oni mogu da kupe užitak, ali ljubav ne. Ako ste me shvatili.
Pa potrudit ću se.
Shvatili ste me sigurno, vidim po osmehu da ste me shvatili, ali pošto smo na radiju, ja moram da malo prevedem i naše poglede. E sad.
Nemojte pretarivati.
Neću pretarivati, ja sam stavio sunčane naočare. E sad, ja sam polagao na akademiji 71. godine, odnosno 70. 71. godine, završio sam 74. diplomirao sam sa predstavom iz Istrata u klasi Minja Dedića. A malo je neverovatna priča. Ja naravno ne želim da pričam o tome da bih pričao o mom sinu, ali moj najmlađi sin koji sad upravo treba da napuni 18 godina je juče položio prijemni na akademiji i bit će glumac. Kakav će biti glumac, nemam pojma. Nisam mu pomagao dok se spremao. On je prosto zaražen virusom glume. I to je nepomerljivo. To je nešto što se od najmanjih njegovih saznanja o životu, a to su negde 4-5 godina, nije moglo promijeniti. On je stalno živeo pozorište. On je odlazio u pozorište, on je pomagao meni i majci da naučimo tekstove, kad smo učili tekstove. Tekstovi se obično ne uče, ali ima trenutak kad morate nešto naučiti, pa onda to u kod kuće radite. I ima jedan interesantan podatak, pošto je pročitao dosta dela da bi pronašao neke monologe za prijemni, to je kao neki mali Božji znak. Odabrao je monolog i onda mi došao sa tim monologom i rekao, tata, ja ću sa ovim monologom probati da upišem prijemni ispit na akademiji. Rekao, je li moguće da si odabrao baš ovaj monolog? Kaže, da. Pa rekao, taj monolog sam ja govorio na prijemnom ispitu na akademiji. To je monolog Toma iz Staklene menažerije.
A on to nije znao?
Nije znao.
A da li je talentovan? Da li je talentovan? S obzirom na to da danas govorimo pa često
S obzirom da je već primljen, moram da izgovorim, a bio sam profesor, izbacio dve klase, tako se kaže, izbacio dve klase u život. Dakle, nekih 20 i nešto ljudi će do kraja života govoriti da mi je profesor glume bio Irfan Mensur. Ja bih ga primio. Očigledno to misle i ovi ljudi sa akademije FDU, odnosno Fakulteta dramskih umjetnosti. A danas je izašao jedan članak u jednim novinama gdje piše da, afirmativno piše o FDU i prijemnom ispitu na akademiji, jer su došli do podataka koje sve od poznatih ličnosti, poznatih glumaca, bliže rodbine, sinova, ćerki i tako dalje, polagao ove godine na akademiji i ko sve nije primljen. Jedini ko je primljen, a ima ime i prezime i oca i majke, je moj sin Filip.
Kada ste već to rekli, zato sam
Filip, Pavle. Filip je najstariji sin, Pavle.
Kada ste to rekli, kao što rekoh, ja zaista morala sam to da kažem, nepotizam se često spominje kao jedna ružna, ne samo reč, naravno, u našem društvu, u svim segmentima, a vrlo često se spominje vezano za Fakultet dramskih umjetnosti i znate, kažem, one priče kao, eto,
molim vas gospođo, kažete, samo da vam izgovorim nešto. Ja vam to govorim u lično ime, u ime profesora Irfana Mensura. Ja imam zvanje vanrednog profesora glume. Ja ne bih na klasu mogao da primim i niko pametan na klasu ne bi mogao da primi čovjeka koji nije talentovan, za kojeg ne misli da je talentovan. Ne postoji taj čovjek koji može urgirati da se primi netalentovan čovjek. Ne može neko promijeniti moje osjećanje da li je neko talentovan ili nije, jer ja odlučujem. Zamislite kad bi ja mom sinu rekao, sine, talentovan si, sad ću ja da kažem onim profesorima koje poznajem da te prime. Pa ja bi napravio od njega jednog nesrećnog čovjeka za ceo život i sebi bih napravio nesreću za ceo život. Nepotizam ne postoji. Ima još jedna priča za akademiju, da bih potkrepio tu priču. Ćerka jedne naše jako poznate glumice je polagala 3 puta i primljena je posle 3. puta, jer nisu znali da je ćerka jedne naše poznate glumice, jer nosi drugo prezime. Razumete, prosto čak i da su znali da je ćerka, mislim da ne bi bila primljena, dok se nije pojavio profesor koji nije u njoj video da može eventualno da iščačka neki talenat. Moram da ispričam još jednu priču. Veoma visoki političar, dakle pozicioniran veoma visoko u našem društvu, vrlo cenjen, je pokušao, ja ga znam privatno, bili smo nekoliko ručkova, zato nešto smo prijatelji i drugari veliki, nego prosto se znamo i nije loše otići i upoznati neke druge strukture pa popričati o nekim drugim stvarima, je pokušao da za svoju jako blisku rođaku urgira kod mene u smislu želi, voli, primije. Ja je nisam primio. Ja sam morao poslije toga da ga okrenem telefonom i da mu objasnim da bi je ja unesrećio za ceo život, da bi je on unesrećio za ceo život i da bi ona bila nesrećna ceo život. Dakle, nepotizam je nešto što u takvim javnim poslovima kao što je gluma ili kao što je nešto što je eksponirano ne dolazi u obzir. To samo može napraviti neko ko ne razmišlja o čovjeku kao jednom humanom biću.
Ja ću na to dodati, tako je ako vam se tako čini.
Da.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. Naš današnji gost je glumac i reditelj Irfan Mensur. I ne samo reditelj, pedagog, čuli ste, Irfan je imao i svoje klase. Što je to lepo čuti kada izvedete klase, dece, na pravi put, kako se to kaže. Ali moram nešto da vas pitam, pošto ste rekli u ovom našem razgovoru, kada smo govorili o pozorištu, sistem je u problemu. Irfane, ima jedna... Možda ovako ću da postavim pitanje. Gospodine Irfane, kada bi se lako uzeo ono što mu pripada, za njih ne bi ostalo ništa.
A ko su to oni? Prevedite mi ko su to oni.
Se sećate li te replike?
Da, sećam se te replike. Znate šta? Živimo u društvu koje još genetski... nije usvojilo demokratiju. Mi možemo da se igramo demokratije i možemo pričati da smo demokratsko društvo i možemo pričati o tome da stremimo ka demokratskom društvu. Ali znate šta, ta demokratija je recimo u toj nekoj Britaniji ili Engleskoj već ušla u gene tih ljudi. Znate koliko oni imaju skupštinu i koliko oni imaju sudar tih njihovih partija, sudar gornjeg i donjeg doma i tako dalje. Oni su prosto navikli na demokratiju. Demokratija nije izgovoriti samo ono što misliš. Demokratija je i imati obavezu da kažeš ono što misliš, ali sa faktografijom koja je dostupna javnosti. U smislu, ne možeš se igrati sa javnošću time što ćeš izmisliti bilo šta i demokratski izgovoriti bilo šta, misleći da na to imaš pravo. Mi smo društvo koje je još uvijek mlado. Mi smo živjeli neki život koji je očigledno bio iluzija, tako bar kažu. Ajde da pristanem na to da je bio iluzija, iako ne mogu da se požalim na tu iluziju. Ja sam je dobro iživeo i ja sam srećan što sam živeo tu iluziju. Ja nisam nesrećan što sad živim ovaj život, ali sam svestan da ovaj život ima velikih problema i da se moram prilagoditi tim velikim problemima i nekako preživjeti te velike probleme. Kao i svi, kao i vi, kao i ja, kao ljudi kad izađemo na ulicu, mi vidimo da nam je ulica tužna i siva. A od toga ne možemo da pobegnemo. Ja se iznenadim kad vidim na ulici da se neko dvoje ljube, pa posto ga smeju. I odmah mi dođe da im ponudim da odu u moju garsonjeru da se malo više ljube. Kako da vam kažem? Želeo bih da ti ljudi imaju produžen taj poljubac, da imaju produžen taj osmeh. Ja se sjećam neke svoje generacije, mi smo živjeli neki život koji je bio sa manje obaveza i koji je bio malo više sa osmehom. Možda nije bilo smejanja, možda nije bilo urlikanja od smeha, možda mi se to samo čini, ali imam pravo na to da živim neku iluziju da sam proživeo dobar život.
Da, veoma zanimljivo kada govorite o tom nekom dobrom životu. Taj dobar život je podrazumevao i dobro stanje u kulturi. Ja moram uvek da se vraćam na to, jeste
naravno
dobro stanje u kulturi.
Ali pazite da vam kažem nešto. Stanje u kulturi nikad nije dobro. I kulturni radnici ne smeju da pristanu na dobro stanje u kulturi. Kultura mora biti taj jezičak koji uvek traži bolje. I uvek mora biti opozicija. Opozicija vlasti bilo kojoj, jednoj, drugoj, trećoj, četvrtoj, današnjoj, budućoj, i kultura uvijek mora da zahteva više. Zašto? Zato što je kultura idejna vodilja jednog naciona. Onoliko koliko nacion, bilo koji i bilo koja vlast ulaže u kulturu, toliko u stvari ulaže u svoj nacion. Jer ne može se meriti napredak samo količinom novca koji je u trezoru ili količinom novca koji će se raspodeliti nekome. Mislim da se napredak mora meriti i time koliko je kultura ponela tu zastavu, jer svi su iza kulture. Znate, kad se prave mostovi sa nekim ljudima sa kojima su ti mostovi bili porušeni, pa nisi mogao da pređeš na drugu stranu, prvi koji pređe, bilo mosta, ne bilo mosta, je neki kulturni radnik. Prvi koji pređe je možda neki sportista, što je vrlo blizu kulturnog radnika. Neko ko želi da uspostavi dobar odnos, ne na nivou kulturnog radnika, ali opet neki dobar odnos. Dakle, sve nešto što je van tog merljivog. Kultura nije merljiva. Kulturu ne možeš izmeriti u smislu kilogram kulture ja tebi, kilogram kulture ti meni. Ne, nego kulturni događaj ja tebi, kulturni događaj ti meni. Pa ajmo da se takmičimo. Ja sam strašno voleo trke sa zagrebačkim HNK, sa mladinskim gledalištem iz Slovenije, sa Skopljem i Metom Jovanovskim, sa Šerbeđijom i mi smo znali sa Ratkom Polićem u Sloveniji, mi smo znali sat vremena poslije njihovih premijera kako im je prošla premijera, jer nas je interesovalo da vidimo koliko brzo mi moramo da trčimo poslije toga. Ja sam se radovao njihovim dobrim filmovima u Puli zato što je to bio deo mene, deo mog življenja, deo moje kulture, kao što je sad ovo što se događa u Srbiji deo moje kulture i ja to hoću da izvozim. Ali mi nekako...
Opet da se takmičim.
Pa opet da se takmičim. Nažalost, moram se takmičiti sa mojim prijateljima. I tad sam se takmičio s prijateljima, ali u okviru jedne države. A sad se takmičim s mojim prijateljima u okviru nekoliko država. Ali su mi dalje ostali prijatelji. I zato kažu ti si jugonostalgičan. Ma nisam jugonostalgičan, meni geografija ne interesuje. Ja sam davno odustao od geografije, ne ja, nego i treba da odustanem od geografije. Očigledno je svima tako bolje, mislim, toj masi neko je tako bolje i...
Ne treba da insistiramo.
Ma nećemo da insistiramo, ali ja ne mogu da odustajem od jugonostalgije za ljudima koji su ostali van mojih granica. Ja sam i dalje s njima prijatelj i ja i dalje hoću s njima da se takmičim.
Ali vi ih volite bez obzira gde žive.
Bože, pa kako ih ne bi voleo, mislim, ja ne voleo, ja ih cenim. Ja ih cenim zato što su talentovani, kreativni, zato što moram da ih stignem ponekad, a volim, Boga mi, kad ih nekad prestignem.
Irfane, rekli ste malo pre, kulturni radnici moraju da budu u opoziciji, to jest ne smeju biti baš etablirani, kao što to često i čujemo. Da li vi mislite da su oni u opoziciji, generalno? Znači, kad posmatramo...
Znate šta, postoje nekoliko slojeva tih kulturnih radnika. Ima kulturnih radnika koji koriste trenutak ne bili se etablirali. I oni to rade vrlo vešto i oni su vrlo prepoznatljivi i pravo da vam kažem, ne želim njihovo društvo. Zato što koriste trenutak ne bili prosperirali. Ježim se od takvih ljudi.
A mogu da prosperiraju?
Da, pa uostalo nemojte se praviti naivni, molim vas, tako me naivno gledati, kad vi vrlo dobro znate i imena i prezimena, a mi nećemo sad govoriti imena i prezimena, mi vrlo dobro znamo da postoje takvi ljudi.
Rekao sam vam da ne smete sve da otkrijete šta vidite.
Pa ja moram da prevodim ovo je televizijska emisija, možda neko nema sliku.
A drugi?
A ovi drugi su borci. Znate, ja u ovim situacijama kad niko ne vodi računa, odnosno niko skoro ne vodi računa, kad se kultura gurnula potpuno u neku krajnost u smislu ne treba nam, ja više radim nego ikad. Samo zato što hoću da pokažem da može i mogu i moram da radim. Ja sam postao i producent, ja sam producirao nekoliko predstava, ja prosto imam potrebu da izgovorim nešto, da nešto pokažem, da i dokažem da može i bez pomoći tih ljudi koji neće u meni da vode računa.
A šta je sve naštetilo našoj kulturi? Govorimo sada i o pozorištu, bilo čemu. Sve ono što vi mislite da je doprinelo da se uruši?
Pa prvo, urušio se kvalitet. Urušio se kvalitet zato što, znate, sad su i u pozorištu i na filmu postali takozvani prvaci ljudi koji su nekad nosili pisma. Ajdemo da budemo iskreni, kod nas se vrlo dobro znaju ljudi i vrlo se dobro znaju u branši ko su glumci, ko su glumci radnici, ko su glumci nosači, ko su glumci i glumčići. Mislim, to ne možemo da se lažemo, to prosto je tako i to je nešto što postoji čak i u pozorištima pod nekoliko kategorija ljudi, jer takve su plate. Jel, mislim, zna se da je neko prvak, zna se da je neko u drugoj kategoriji, zna se da je neko u trećoj kategoriji i tako dalje. Smanjivanjem ove naše zajednice u kojoj sad živimo, u ove granice u kojima sad živimo, odjednom se je postalo jasno da će se pojaviti mnogo televizija, da će se pojaviti mesta za mnoge ljude, da ćemo imati manje takmičenja, tako da sad su se pojavili neki ljudi koji apsolutno nisu na mestima koje oni zaslužuju. Dakle, smanjio se kvalitet. A sa smanjivanjem kvaliteta smanjila se i količina novca koji se ulaže u kulturu. Nije to kultura, odnosno ti ljudi nisu to uradili zbog toga što se smanjio kvalitet, nego prosto zato što su shvatili da ovako ovom narodu i u ovoj situaciji je najlakše odbiti od kulture. To je najbezbolnije, jer kulturnjaci će da se izbore nekako za svoje mesto, što i jeste istina. bez obzira koliko oni ulagali ili ne ulagali, pogledajte, naši filmovi odlaze na festivale, naši filmovi odnose nagrade, naše pozorišne predstave gostuju od Kine, Šangaja, Kolumbije, Evrope i tako dalje i tako dalje, svuda po svetu. Mislim da je prva veza sa Evropom još pre nego što smo uspeli da uspostavimo bilo kakve kontakte sa Evropom bio ulazak Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Evropsku uniju evropskih pozorišta. Odnosno u Uniju evropskih pozorišta, da, gde je bilo samo 23 pozorišta iz cele Evrope. Dakle, kultura je nešto što je jedini most i jedini izlaz da bi se pokazali svetu u pravom svetlu. Moj povratak u Srbiju 1993. godine, jedan od najvažnijih mojih odluka u životu, je bio zbog toga što sam shvatio da sam okružen kreativnim ljudima, da sam okružen ljudima sa kojima mogu da komuniciram na bilo koju temu koja mene interesuje i da ne smem da ispustim tu šansu da život provedem u jednoj kreativnoj sredini. Ja sam mogao da živim napolju, imao sam ponude da živim napolju i kao mlad glumac, kasnije i kao glumac koji je već etabliran, ali sam odlučio da se vratim.
I niste se pokajao?
Ne, Bože, sačuvaj, nisam se pokajao ni jednog trenutka, niti se kajem, ja samo pričam to kao jednu lepu priču i jednu odluku, jednu dobru odluku koju sam donao u životu.
Irfane, da li je u tom urušavanju podjednaku krivicu, podjednaku, možda nisam dobro rekla pravu reč, ali krivicu snose i sami umetnici i sistem, odnosno društvo, jer mi zaista, evo, nemamo zakon o pozorištu, to se zna, to je smešno i uopšte ispomenuti, da zakon o pozorištu...
On je već 20 i nešto godina u Skupštini,
da,
i više.
Da, 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 zaista, evo, meni je muka kad moram da postavim to pitanje. Dakle, da li mislite da je tu, evo, često čujemo estrada je ušla u kulturu, u pozorištu, tamo gde joj nije mesto. Da li svi zajedno u tom kontekstu, znači, snosimo krivicu? Ili ne? Šta
pa,
mislite?
Šta, snosimo krivicu toliko što smo počeli da materializujemo sve što nam dođe do ruke. Mi smo primorani da živimo. Znate šta, ja ne mogu da živim od vazduha. Ja sam čovek koji se opredelio za jedan posao koji je neuhvatljiv, koji mora da donosi novac. Ne bi li moja tri sina mogli da lutaju po Beogradu, da ponekad popiju neko piće i da kupe sebi, ne znam, ajmo da svedemo razgovor na nešto banalno, patike. Mislim, ja prosto moram da radim.
To je posao.
To je posao. E sad, pitanje je sad do koje mere ti možeš da spustiš svoje kriterijume, ne bi li zaradio taj novac. Nažalost, estradizacija pozorišta je prisutna. Od nje ne možemo da pobegnemo i ta estradizacija je nešto što je opravdano, ali nije ovo mesto na onim mestima gde se pojavljuje, a to su ozbiljne pozorišne sale. Ja priznajem da takvo pozorište mora da postoji i postoji svuda u svetu, ali to su posebne sale, to su posebna mesta, to su posebni ljudi, posebna publika i posebna ciljna grupa. Međutim, i velika pozorišta i tradicionalna pozorišta i pozorišta koja su već etablirana i sa svojim znakom i brendom su počela polako, povremeno da se estradizuju, ne bi li došla do publike. Nažalost, na to smo osuđeni, na to su osuđena pozorišta, ja to osuđujem, ali po Bogu i za Boga, takav je trenutak.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
No, I love you, but I gotta
Poštovani slušalci, dalje ste na talasima Radio Beograd 2.2, ovo je emisija Klub 2. Naš današnji gost je glumac i reditelj Irfan Mensur. Govorili smo naravno o nekim temama koje nas muče, ako tako mogu Irfane da kažem, kada je u pitanju naša kultura, naše pozorište. Sad da se vratim na predstavu koja je nedavno premijerno izvedena u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Predstava Tako je ako vam se tako čini. Reč je o komadu Luigija Pirandela, reditelj je Jagoš Marković. Predstava je dobro prošla, koliko znam.
Predstava je jako dobro prošla kod kritike. Ono što je napisano do sada, što sam ja uspio da pročitam, iako sam bio dosta na putu i dosta zauzet, ali kod publike, mogu da vam kažem, odigrali smo 4-5 predstava, smo svi iznenađeni jer na kraju doživljavamo pozorišne ovacije. To se retko događa u pozorištu da publika tako zdušno pozdravi kraj predstave.
Da.
Nadam se da nije zato što je gotova, nego zato što su zadovoljni.
Mislite, neće biti, pa dobro, leto je, možda neće sada se izvodi ali kad krene sezona. Ali vi igrate zanimljivu ulogu gradonačelnika.
Da, moram da vam ispričam jednu anegdotu. Ja sam u vreme kad su me pozvali da igram u toj predstavi režirao Edmunda Kina u pozorištu Sterija u Vršcu. I rekao sam, ljudi, ja ne mogu da igram, ja sam trenutno u režiji ozbiljnog komada, premijera mi je polovina maja. Oni su rekli, pa mi ćemo te sačekati. Pa rekao, kako ćete me sačekati kad je već polovina marta, vi krećete sa radom, pa oni će da urade dva i po čina, a onda će taj čin u kojem se ja pojavljujem ti zadnjih 12-13 stranica da sačekaju da se ja pojavim, pa će se to postaviti. I tako je i bilo. Ja sam izbacio premijeru u Vršcu, izgleda jako uspešno, oni su vrlo zadovoljni, i glumci, i uprava, i grad. I onda sam došao u Beograd, pa sam jedno 2-3 dana prvo gledao šta su oni uradili do tada, da bih ušao u miris predstave i onda počeo da radim i vrlo brzo imao premijeru za nekih 20-ak dana. Tako da sam ja u stvari uskočio u premijeru.
A, vi ste uskočili. Da, i kako je biti gradonačelnik? Otkrite nam to.
Pa znate šta, ta moć koja je napisana dobro zvuči, ali moć koja bi se stvarno stavila u ruke gradonačelnika, ne znam da li bi tako dobro zvučala, jer ja kao gradonačelnik bih svašta uradio što se danas ne radi.
A šta biste to uradili? Da li smete da kažete?
Pa smijem da kažem, Bogu, ja govorim sve ono što mislim. Ja bih pre svega zamolio svoje građane i sugrađane da ne budu tako osioni, da budu prijatni, da potraže osmeh, da čuvaju ovaj Beograd. Svi to oni izgovore, ali ja bih insistirao na tome. Izgovore zato što su ljudi koji znaju šta treba izgovoriti, a ja ovo govorim iz čiste želje da nam svima bude bolje. Naravno da bih gradio kao što se gradi, ali bih možda umjesto nekih grandioznih najvećih na Balkanu i u Evropi gradio možda nešto manje, dovoljno za jednog dobrog Beograđanina, pa nekoliko, ali ne baš najveće, i pobegao bih od tih velikih obećanja i velikih građevina. Prosto bih se posvetio nekim manjim ljudima i manjim građevinama.
I da očistimo Srbiju od smeća.
A pa to za to nam trebaju decenije da postanemo ljudi koji vole svoju zemlju. A mi još uvijek zemlju koristimo samo da bi živjeli i preživjeli, a ne zato da bi voljeli.
Irfane, po kojoj ulozi vas najviše pamte?
Pa čini mi se da me najviše pamte, što se pozorišta tiče, po Knezu Pavlu. To je bila jedna hit predstava, odigrali smo je za jednu sezonu, nekih 100 i nešto puta, što je za pozorište jako mnogo. I mogu da vam ispričam jednu malu anegdoticu. Beograd je bio u jednom malom šoku da se pre svega pojavila predstava o Knezu Pavlu. Čini mi se da sam ja bio dobar Knez Pavle i da je predstava iritirala Beograd jer je bila stalno puna, igrali smo čak i matineje. I jednom posle predstave su me uvijek dočekivali tako raznorazni ljudi, publika koja je željela da se slika sa mnom, da dobije autogram i tako dalje. I čekali su me dve bakice posle predstave. Ja sam naravno izašao u crnoj kožnoj jakni, farmerkama i sa kosom koja nije bila zalizana kao što je bila zalizana kao knez Pavle. One su ustuknule i rekla, ju, šta vam je, pa vi niste knez Pavle. One su mene doživjele kao kneza Pavla i onda nisu mogli da pristanu na mene kao Irfana Mensura, što je bio meni kompliment.
A na filmu, kratko, samo imamo još 30 sekundi.
Na filmu, nažalost, me svi znaju kao Japanca, a snimio sam 45-50 filmova, a znaju me po jednoj ulozi koja je meni bila usputna.
Jeste bili ikad u Japanu?
Ne, nisam bio u Japanu. I neću nikad otići u Japan da ne bih mislio o Japancu.
Evo, naša koleginica je bila u Japanu, pa ćete imati sada kad izađete iz studija sa njom malo o tome da popričate nešto. Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Bilo je zadovoljstvo što ste bili sa nama. Poštovani slušalci, bio ovo Irfan Mensur. Sa vama su bili Ivana Marković, Tanja Kosanović, Verica Gajević i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. When you're growing up in a small town and you're having a nervous breakdown and you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live, where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. Fart is the tip of the iceberg. I'm the part sinking below. In a small town, bad skin, bad eyes, gay and fatty, people look at you funny when you're in a small town. My father worked in construction. It's not something for which I am suited. Oh, what is something for which you are suited? Getting out of here. In a small town, if they stare, let them stare in New York City at this pink-eyed painting albino. How far can my fantasy go? I'm no Dolly coming from Pittsburgh, no adorable lisping Capote, my hero. Oh, do you think I could meet him? I'd camp out at his front door. There's only one good thing about a small town. There's only one good use for a small town. There's only one good thing about a small town. You know that you want to get out. When you're growing up in a small town, you know you grow down in a small town. There's only one good use for a small town. You hate it, and you know you'll have to leave.